sidii aad warkaygaba ku maqlayseen feeryahankii weynaa ee caanka ahaa ee dunida maxamed cali kalay ayaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Phoenix ee gobolka Arizona. Maxamed Cali waxa uu 30 sano u dambeeyey qabay cudur kala leemada amaba gariirka. Dhakhaatiirtu waxay sheegeen cisbitaalka loo keenay neefsiga oo neefsashadoo dhibaysay, kadibna xaaladiisu ay sii xumaatay. Goordhow waxay noo soo socda faaqidaad ku saabsan Maxamed Cali. Marka horese warbixin ay v o eda u diyaarisay wariyaha Carla Bab ayaa waxay noo haya wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
wiilkan oo uu dhalay aabe ranjiile ah oo kasoo jeeda gobolka Kentucky ee dalkan Maraykanka, waxa feeryahanimadiisu ay kasoo bilaabantay kadib markii la xaday baaskiil uu lahaa, taasina ay u horseeday in uu aado goob lagu barto feedhka si uu uga daba tago ciddii baaskiilkiisa xaday. tababarihiisa ayaa sheegay in wiilkan oo loo yaqaanay Cassius Clay in uu yaraantiisiba lahaa hibadan iyo ka go'naanshaba. sannadkii 1964 wuxuu ku guulaystay feedhkiisii ugu horreeyey ee miisaanka culus. Mike Weiss oo faallooyinka dhinaca cayaaraha ku qora wargeyska Washington Post ayaa sheegay in feeryahankani uu ahaa mid isku kalsoon. runtii waxaan odhan karayay waa ninka ugu horreeya dhinaca ciyaaraha fudud ee dalkan Maraykanka. May jirin cid sidiisa oo kale ah sannadahaas ama xilliyadaas hore. Cassius Clay ayaa sheegay, waxaan ahay kan ugu wanaagsan, dhammaan waan garaacayaa. haddii aad isu aragtid inaad caqli badan tahay, dibaddan ku dhigi. Clay ayaa qaatay diinta Islaamka isaga oo beddelay magaciisii hore, isla markaana la baxay magac cusub oo ah Maxamed Cali. 3 sano kadib waxaa si weyn loogu dhaleeceeyey in uu diiday in ciidamada la qoro iyada oo loo aanaynayo diinta uu aaminsan yahay iyo weliba aragtidiisii uu ka qaatay dagaalkii Maraykanku la galay dalka Vietnam. Maxamed Cali ayaa markii dambe lagu xukumay in uu diiday in la qoro ciidamada iyada oo lagala noqday horyaalnimadii la siiyey. 3 sano kadib ayay ahayd markii arrintiisa la geeyey maxkamadda sare sannadkii 1970, taas oo meesha ka saartay xukunkii hore. kadib markii loo soo celiyey biladihii, bilo kadib wuxuu ciyaar dhinaca feedhka miisaanka culus ah la galay Joe Frazier, taas oo laga adkaaday Maxamed Cali. hase ahaatee wareeggii labaad ayuu Maxamed Cali ka aarsaday oo guusha soo ceshaday. dadka kale ee ay ciyaaraha feedhka ku kulmeen waxaa ka mid ah George Foreman oo ay ciyaar feedhka ah isugu yimaadeen sannadkii 1947, kaas oo ka dhacay dalkii hore loo odhan jiray Zaire ee ku yaalla Afrikada Dhexe. Maxamed Cali oo xilligii feedhka hadlaya ayaa wuxuu yidhi, waxaan legdanay yaxaas, waxaan jeebeeyey danab ama biriq, kadibna xabsi ayaan dhigay. toddobaadkii hore waxaan dilay dhadhaab, waxaan dhaawacay dhagax, isla markaana cisbitaalkan u diray. waxaan ula jeedaa waxaan xanuun qaadsiin karaa daawada. qof sidaas u daran ka waran. Mike Weiss oo sawir ka bixinaya Maxamed Cali Clay ayaa yidhi, wuxuu ka mid ahaa dadka khidadaha ugu wanaagsan ciyaara. marka uu feedhka ciyaarayo, wuxuu matalaa in uu daalan yahay, taas oo dardar gelisa qofka kale. laakiin si lama filaan ah ayuu dardar ula soo baxaa marka la gaadho wareegga 8aad. Cali iyo Frazier ayaa mar kale ku kulmay wareeggii 3aad iyo kulankii ugu dambeeyey sannadkii 1977, waxa ayna ku soo afjarantay iyada oo Maxamed Cali uu guusha helay. xilliyadaas wixii ka dambeeyey waxaa Maxamed Cali Clay haleelay xanuunka laleelmada, mana uusan awoodin in uu masraxyadii ku soo noqdo. hase ahaatee wuxuu u digarogtay in uu ka shaqeeyo arrimaha bini'aadantinimada iyo in uu dhiirigeliyo dadka ku kala nool daafaha caalamka.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA Carla Bab ay ka diyaarisay taariikhdii Maxamed Cali.
haddaba Maxamed Cali Clay ma uusan ahayn oo keliya ciyaaryahan, balse waxa uu ahaa nin u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka madowga ah. waxaa kale oo uu ahaa nin aftahana oo ay tusaale ka dhigtaan malaayiin qof oo ku nool dacallada dunida. محمود علي او هري اوغا سو شقين جرى اذاعه في او اده محمود ابراهيم علي waxa uu ka mid yahay dadka sida gaarka u dirsay taariikhda maxamed cali kalay maxamed abd sandeera ayaa ugu horeyntii wuxuu uga waramayaa guulihii ugu waaweynaa ee dhinaca ciyaaraha ee maxamed cali kalay
maxamed cali waxa lagu xusuustaa ciyaaro badan ma ahayn ciyaaryahan heeraa aan weligiis laga rayn ma ahayn waa laga guulaystay laakiin wuxuu ahaa ciyaaryahan soo noqda oo guusha dib usoo ceshta wuxuuna ku guuleystay ciyaaraha feerka ee culus saddex mar ayuu ku guuleystay oo mar waa laga qaaday uu soo ceshtay haddana waxaa dhacday hataa xilli in dowladda maraykanka ay maxamed cali ka mamnuucday in uu dagaalamo ama uu ka qayb qaato dagaalka feerka 1967 markii uu diiday inuu ka qayb qaato ama uu noqdo askari aada dagaalkii vietnam laakiin sandeero waxa lagu xusuustaa ugu weyn dagaaladiisa waxaa ka mid ah dagaalkii 1974 asaga iyo george foreman ku dhex maray magaalada kinshasa ee waddanka zaire markaa la oran jiray hadda democratic republic of congo maxamed cali wuxuu doorbiday asaga iyo dadka la shaqeynaya in dagaalkaas uu george foreman oo aada uga yaraa marka la fiiriyo jir ahaanna ka xoog badnaa maxamed calina xoogaa uu feerka kusoo jiray bal in uu dagaalkaas oo ahaa mid caan ah oo la magac baxay rumble in the jungle ama ku dagaalankii duurka uu doorbiday in dagaalkaas lagu soo celiyo qaaradda africa lagana dhigo magaalada kinshasa waddankii la oran jiray zaire haatana ah democratic republic of congo taasoo micnaha fursad u siisay in uu kusoo noqdo africa oo uu tusiyo dadka afrikaanka ah oo markaas baahi ahaan iyo xornimo ahaan 7 sano ka hor un ay ahayd in wadamo badan oo afrikaan ah xidmayadii xornimo heleen una baahnaayeen qof dhiirageliyo ama in indhaha caalamka lagu soo jeediyo afrika oo ciyaaro waaweyn inay ka dhacaan afrika marka dagaalkaas ayaa ahaa dagaaladii ugu caansanaa maxamed cali waxaa kaloo jiray dagaalkii kale ee uu joe fraser uu kula galay waddanka philippine magaalada manila oo dagaalkaasina magaciisa ahaa frilla in manila dagaalkaas oo ahaa dagaal aada u adag waayo joe fraser wuxuu ahaa ciyaaryahan madow ee feera oo aan ka liiban maxamed cali marna ka guuleystay ahaana qof aada u adag marka maxamed cali wuxuu dagaalkaas u geeyey philippine manila in asaga iyo george fraser ay ku kala baxaan bal uu arko ninka koobka qaadan karo wax badan oo muhiim u ah dadka ayuu u taagnaa
waan gartay haddaynu waad yara taabatay waxyaabihii dhaqdhaqaaqyadii dhinaca sinaanta ee uu sameeyey dagaalkii vietnam uu kasoo horjeestay waad sheegtay taasoo ku keentay in xitaa muddo laga joojiyo inuu tartanka feerka galo bal dagaalka vietnam iyo waxyaabaha kale dadka madow ee marayn ku nool ugu dooda jiray ugu qareen uga noqon jiray
sandero markii ugu horreysay 1989 ayaa maxamed cali isagoo louvil kentucky jooga wuxuu yaro xiiseeyey inuu ku biiro ururka national islam oo markaas ahaa urur madow ah oo diinta islaamka aaminsan balse loo arkayay inay yihiin urur u dagaalamo sinaanta iyo horumarinta arrimaha dadka madowga ah waayo maraykanka markaas ayada waxaa jiray hay-ado ama dowladda ah ay ku tacadisay dadka madowga ah waayo sinaantoodii ma aynan helin siday u rabeen marka koox ahaan ayay wax u samaysteen gruub kooxyo oo ay ka mid tahay nation of islam marka maxamed cali markii dambe wuxuu bedelay magaciisa oo maxamed cali u ka dhigay oo uu ku biiray nation of islam isagoo markii hore la oran jiray kashif kaley waana arrin uu ku dhaqaaqay inuu shaksi ahaan uu magaciisa bedelo waayo wuxuu aaminsanaa in magaca kashif kaley uu ahaa magac cadoonsi oo kasoo jeedo taariikh xun uunan istaahilin inuu magacaas wato mar dambe marka wuxuu go-aansay in maxamed cali uu la baxo meeshaasna waa lagu xasuustaa oo isagoo caan ah oo koob qaaday oo kashif kaley oo nin walba u dhahayo waa wiil fiican waa wiil caan ah oo magacaasna lagu yaqaano ayuu geesinimo wuxuu u bedelay magaciisa oo wuxuu ku bedelay maxamed cali oo magacii muslimka ayuu qaatay taasna dad badan oo maraykanka markaas joogay waa kasoo horjeesteen oo waxay u arkeen tallaabo xun oo uu qaaday maxamed cali oo magaciisana hoos u dhigi karto laakiin nasiib wanaag ma aanay hoos u dhigin maxamed cali meeshan buu kasii watay
waan gartay waad sheegtay inuu diinta islaamka qaatay xiliyadan dhow xiliyadan aanu ku noolahay 2010 u dambeeyey maxamed arrinta islaamka uu ka hadlay sanadkii 2011 september markay dhacday uu ka hadlay september 11-keedii markuu weerarkii dhacay uu ka hadlay hadda markii donald trump uu yidhi muslimiinta maraykanka inay soo galaawaan ka horjoogsanaya uu ka hadlay bal in yar haddaad nooga bidhaamisid waxyaabihi uu ka yidhi
inkastoo maxamed cali cudurka leleemaha ama bekersonka uu ku dhacay oo uu hadalkiisa daciifay ama uunan hadli karin uuna kusoo urursaday gawaarida gaariga curyaanka ay ku socdaan haddana maxamed cali ma uusan ka gaabsan mar walba inuu ka hadlo arrinta jirta waa nin lagu yaqaano inuu aftahaniyo ahaa nin lagu yaqaano in hadalladiisa ay macaanaayeen oo micno ay lahaayeen oo meel dheer ay taabanayeen marka labada kun iyo kow markii september kow iyo tobankeedii qaraxii lala beegsaday new york uu ka dhacay maxamed cali waa uu soo istaagay telefishinka maraykanka waxaa afkiisa ku hadlayay actorka ama jilaaga will smith wuxuuna sheegay in diinta islaamka ay tahay diin nabad diin uu qaatay sanado ka hore in ay islaamku qof walba u furan tahay oo aanay marnaba horumarinaynin dagaal ama dil ama qarxin in dadka maraykanka ay u arkaan dadka ficilkan fooshaxu sameeyay inay yihiin dad yar oo ujeedo gaar ah haddana inkastoo maxamed cali da-diisa ay sii weynaatay cudurkiina uu kusii weynaaday markii donald trump oo hadda ah musharax u taagan madaxweynaha xisbiga jamhuuriga uu sheegay in kadib weerarkii ka dhacay san bernardino ee california la sheegay in dad masiixiyan ahaan ku xirnaa isis ay ka dambeeyeen in weerarkaas ay fuliyeen oo donald trump soo jeediyey in dadka muslimka ah laga joojiyo in dalka maraykanka ay soo galaan maxamed cali kama uusan gaabsan uu ka hadlo oo wuxuu sheegay marlabaad ku celiyey in diinta islaamka ay tahay diin nabad ah oo dadka dhan ay siman yihiin marnaba aynan ogolaanayn in qof kale la dilo ama qof kale lagu xadgudbo wuxuu kaloo xusuusiyey islaamka in ay istaagaan oo ay ka hortagaan dadka sida shaksiyan u isticmaalaya diinta oo ku horumarinayo arrimo ama ujeedooyin shaqsi ah taas oo ka horjoogsanayso dad badan oo diinta kusoo biiri lahaa ama wax ka baran lahaa inay ka cararaan diinta maxamed cali waxaa lagu yaqaanaa nin aanan ka baqin hadalka saxda ah in aanan ka baqin xaaladda markay jirto inuu ka hadlo
waan gartay waxaad xustay in gabay iyo hadallo xigmad leh uu isticmaali jiray haddaad bal kuwii ugu caansanaa aadna xusuusiso
maxamed cabdisadeero waxa waaye maxamed cali dagaal walba uu galayo oo feerka ah wuxuu ku hormarin jiray gabay hadallo caqli ku dheehan yahay wareysiyo walba uu dhiibayo wuxuu sheegi jiray hadallo wacan waxaa ka mid ah wuxuu dhahay mar ninkii micnaha haddaan ingiriis ku dhaho a man who views the world as 50 the same way he viewed as 20 wasted 30 years of life manaha wuxuu dhahay ninkii konton jir uu arkay adduunka siduu u arkayay labaatan jir markuu ahaa soddon sanaa ka dhuntu dhahay noloshiisa ah waxaa kaloo uu dhahay dagaalkii 1974 isaga iyo george forman ku dhex maray zair wuxuu sheegay gabay yarow tiriyey uu dhahay float like a butterfly sing like a bee micnaheeda waxa waaye waxaan u sabayn doonaa sida balaambaalista waxaana kuu qaniini doonaa sida shinnida hadalkuu sii watay oo george forman ayuu inuu ka xanaajiyey rabay wuxuu dhahay your hands cannot hit what your eyes cannot see macnaha haddaan indhaha kaa garaaco indhahaada iyo gacmahaada ma garaaci karaan ama feerka lama gaari karaan meelayn indhahaadan arkin
waa hagaag maxamuud ibraahim cali ayuu kaasi ahaa oo maxamed cabdi sandheere uga waramayey taariikhda ee bahawr axmed ee la falanqeynayey ciyaaryahankii weynaa maxamed cali kalaayo geeriyooda dhegeystayaal waxaa naga xusuusina oo aan ka cudur daaranaynaa in toddobaadkan aanan idiin soo gudbin karin barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana idinkugu bedelnay warbixino iyo wareysiyo ku saabsan geerida laawr axmed ee maxamed cali kalaay iyo sidoo kale maxkamadeynta magaalada minneapolis dhallinyaro soomaaliya lagu xukumay barnaamijyadeeda dhegeystayaal barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha waxaad kaga bogan doontaan barnaamijyada toddobaadka dambe ee maalinta sabtida haddii allah awood la ogolaado maxamed maxaynoo xiga
weli zahra waxaanu ku jirnaa taariikhdii iyo arrimihii barnaamijyadii laga diyaariyey maxamed cali clay haddaba bulshada ciyaaraha soomaalida ayaa iyaguna sheegay inay aada uga naxeen geeridii maxamed cali oo taariikhdiisa ciyaaraha iyo dhaqdhaqaaquba ay si weyn adduunka looga dareemay waxa uu feertamay 16 jeer isagoo laga adkaaday 56 halka 5 jeerna igaraale hada dhegeystayaal waxa uu feertamay 16 jeer isagoo adkaaday 56 halka 5 jeerna laga awood roonaaday warbixinta dareenka bahda ciyaaraha ee taariikhda maxamed cali waxa inoo soo daariyay wariyaheenna jamaal axmed cusmaan
maxamed cali kale waxa uu ku dhashay magaalada louisville kentucky ee waddanka maraykanka January 17, 1924 waxa uu ahaa feeryahan caan ah waxaana lagu tiriyaa inuu noqday feeryahankii ugu weynaa ee feerka culus taariikhda ciyaaraha horaantii ciyaarihiisa waxa uu ahaa nin ka muuqda gudaha ciyaaraha iyo dibadda waxaa lagu sheegaa maxamed cali inuu ka mid ahaa ciyaaryahanada farkutiriska ahay 100 sano ee lasoo dhaafay ee caanka sida weyn u noqday waxaana loo caleemasaaray ciyaaryahankii qarniga waxaa sidoo kale uu ku guulaystay inuu qoro buugaag caan noqday oo kaga hadlaya taariikhihiisa maxamed cali kalaay oo caan ku ahaa in uu u hadlo dadka madowga ahi iyo muslimiinta ayaa waxa uu ka qayb qaatay feero dhowra oo caan noqday aweys maxamed abati awes orofeeyo oo ah macalin feerka dad ku bara magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha tikwanduuda iyo karateega ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ku xasuusto maxamed cali kalaay
dadka afrikaankoo dhan aad bay u jeclaayeen waxaan kuu sheegaa george forman marka ay ku ciyaarayeen zair وحد أفريقيا الناس الجوتون وحي عدوسي وحي جرسي ليسي محمد علي كلاي يشوفون كان إنه جورج فورمان من خطر أي حي من أبو بسني هاي يا بسني مع وحد علي أفريقيا كي دجال غير ماشي إيكوارين وأفريقيا إن أو محمد علي كلاي أدي أتغير بدل روسيي وحن روسيي sida oo nikaan macnaha ugu guuleysay wuxuu tijeeyay abaleys badan oo maxamed cali kale ku jiro tii ugu dambeeyay markaas uu balaaq soo digay maxamed cali kale abaleysiisa technical oo qatarta uu ku yahay gudub skills yaani yaala technical waxa iyo banaanka oo soo baxay macaa go'smadi waxa weyn ka tartay joy forman markii oo baa lagu deelay afrikaanka aadi aadi ugu sacbiyeen oo maxaa ahay maxamed cali kale mitqana taageero oo aad u muuqata u sameeyeen
feerkii aan ka noqday maxamed cali kalaay waxa kamid ah feerkii uu la yeeshay fraser oo saddex jeer ay feertameen tokadi koowaad ayaa waxa laga adkaaday kalaay sirhaas ayaa shee ciyaaro ku celis ah oo laba jeer kale ay wada feertameen ayaa kalaay waxa uu suuragashay in labada jeer kale uu ka adkaado fraser waa kan mar kale aweys maxamed abati aweys erofeyo oo ka hadlayay feerkaasi
aad fiin joy fraser ninka kal uu ahaa oo feerka ku kakan laakiin ma ahaanin nin isu bacbactiri karo maxamed cali kalaay waxaaba ka dambeysay ciyaar uga dhahayo joy fraser danta kalka betway danta in ruushaystay soo dhaaf soo maxamed cali kalaay ee deelayo oo markii laad suusay wixii ka dambeeyay macnaha tii ciyaartii oo laga hiiriyey maxamed cali kalaay ciyaartii waa laga hiiriyey ciddaad rabto iyo joornaalka rabta raadi joy fraser tiilan loo hiirilayn waxaa ninkan muslimnimada iyo gaar loogu dhigay gaar usoo yani aa laga dhigay ha laga dhigo maxamed cali kalaay lianno feerarka uu ridaayey ma aheen feerar wejiga inta la hordhigto ciddii oo la dheerayso macnaha aad iyo aad iyo mataqanaa maxamed cali kalaay boos fiicanuu ku xiray wuu ad moodaa inuu ogyahay nimankaas feerka ka soo baxayo iyo macnaha sida fiyaatadooda ay tahay macnaha daawaaantooda maxamed cali kalaay joy fraser waa looga diiday laakiin maxamed cali kalaay fraser aad buu u meeleeyey maxaa jira fraser ciyaartan wigigeyga ka qaray uu gaaray nimankii joornaalisiyaasha oo markaas macnaa sawiray oo mar dambe markii ciyaarta dhamaatay si aanan loogu wijigi busbushay feerna lagu sheegay waxaa waaye feerka bointiska feerarka saxda ah oo wejiga ku dhaca oo caloos ku dhaca oo feerarka macnaheeda oo guuntada lagu kala qaato iyagoo mayaasii oo kale ku dhacayeen asaga laakiin waxaa hadda lagu xamanayay inaa wejigiisii wuxuu soo siiyey garoogada iyo wejiga adkeynaysay
waxau maxamed cali kalaay uu ku guuleystay feerka miisaanka culus sanadihii 1964-1978 waxaa sidoo kale uu ku guuleystay abaalmarinta dahabka ciyaarihii xagaaga ee olombikada lagu qabtay waddanka talyaaniga gaar ahaan magaalada rome 1960-kii yuusuf maxamed jaamac james oo ciyaaryahan hore oo turmada dheer ahaa kuna guuleystay dhowr biladood oo heer gobola ayaa sidoo kale v o a uga waramay waxa maxamed cali kalaay uu kaga duwanaa feeryahanadii kale
diinta islaamka waa wax aadaya inuu mandi islaama uu noqdo oo guuro badan uu soo gaaro oo magac leh waxaa rasuulkeeda ku taagan oo aana imaami karin isir uu la feertanayay ninkii ingiriiska ahaa oo daqiiqada yar uu ka takhalusay intii dadkii soo gaaya aysan soo gelin waa saga dambe u dambeeyey waa habeenkii uu ku islaamay dagaalkaas waa habeenkii uu ku islaamay
maxamed cali kalaay ayaa ku dhintay 3-dii bishan juun 2016 cisbitaal ku yaala magaalada phoenix ee gobolka arizona ee waddanka maraykanka waxa uu muddo 2-iyo-30 sano ah la dagaalamayay cudurka laleemada kalaay ayaa loola cararay cisbitaalka khamiistii inuu ka soo gudbnay kadib markii uu ka cooday dhibaatooyin la xiriira dhinaca neefsashada